Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Hujambo popote pale ulipo, naitwa Mary Mgawe.
Naitwa Kenneth Bwire, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne, Agosti 27 mwaka 2019. Tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, kwenye redio shirika kwenye eneo la maziwa makuu, pamoja na masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibu sana.
Basi hivi leo katika matangazo haya jioni kutoka VOA Swahili, tunakuarifu kuwa rais wa Uganda Yoweri Museveni asema hana haraka ya kustaafu.
Kila kitu kinachotendeka anaona kama ni maendeleo yake, yani hamwamini yeyote, hamwamini mtu yeyote, na ndio maana anasema kwamba yeye pekee ana maono ya nchi.
Katika habari nyingine, halmashauri ya kushughulikia mazingira Kenya yakamata wakurugenzi wa viwanda vinavyochafua mto Nairobi.
Mimi sioni sababu ya kufunga kampuni sahizi, kwa sababu tunasema it is too late. Kama ni uchafuzi wa mto ushafanyika, kama ni makemikali imeingia kwenye maji.
Ni vidokezo tu vya habari zetu za leo, lakini tuna mengi ya kukuarifu. Mpenzi msikilizaji, kaa tayari, usiondoke kando redio yako. Bwire anakusomea habari zaidi za dunia.
Rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba kuna fursa nzuri sana ya kukutana na rais wa Iran Hassan Rouhani katika wiki za hivi karibuni na kujadiliana mpango mpya wa kumaliza harakati za nyuklia za Tehran, kuchukua nafasi ya mkataba wa kimataifa mwaka 2015 ambao Trump aliondoa Marekani mwaka uliopita. Akizungumza wakati wa kumaliza mkutano wa nchi saba tajiri duniani uliofanyika Ufaransa, Trump alisema anafikiria Iran inataka kukutana naye. Kiongozi huyo wa Marekani amesema vikwazo vya kiuchumi alivyoiwekea Iran mwaka mmoja uliopita vinaiumiza nchi hiyo, huku akilenga kudhibiti uzaji wa mafuta ya Iran katika soko la kimataifa. Lakini Trump ametabiri uwezekano wa kufanyika mkutano na Rouhani kwa masharti kwamba Iran haitasababisha mgogoro zaidi wa kimataifa kwa mashambulizi ya kijeshi. Amesema mkataba mpya lazima ufikishe kikomo utengenezaji wa silaha za nyuklia za Iran na kufanyia majaribio makombora ya masafa marefu katika kipindi kirefu zaidi kuliko miaka 10 iliyokubaliwa katika makubaliano ya mwaka 2015. Wanasheria wakuu kutoka majimbo 19 ya Marekani na Washington DC wamewasilisha kesi mahakamani dhidi ya juhudi za utawala wa Rais Donald Trump kutaka kubadilisha sheria ya muda mrefu inayohusu jinsi watoto wahamiaji wanastahili kuzuiliwa. Majimbo hayo yanajaribu kuhakikisha kwamba makubaliano ya mahakama ya mwaka 1997 yanayojulikana kama Flores yanaweka kikomo cha muda usiozidi siku 20 ambao serikali inaweza kuwazuilia watoto wahamiaji. Maamuzi hayo ya mahakama vilevile yanatoa mwelekeo kuhusu usalama na hali ya usafi ambayo watoto wanaozuiliwa wanastahili kupewa wakiwa vizuizini. Utawala wa Trump unataka kuondoa makubaliano hayo ya mahakama na kuunda kanuni mpya zitakazoiruhusu kuzuilia familia za wahamiaji kwa muda usiojulikana. Brazil imekataa msaada wa fedha kutoka nchi saba tajiri zaidi duniani kuzima moto mkubwa unaoteketeza msitu wa Amazon, na kusema ni vyema pesa hizo zikitumika kutatua changamoto zinazoikabili Ulaya. Mkuu wa shughuli za rais Jair Bolsonaro, Onyx Lorenzoni, amewaambia waavuti wa gazeti la G1 kwamba Brazil inashukuru msaada uliotolewa, lakini inatambua kwamba msaada huo ni muhimu sana kwa Ulaya. Hatua ya Brazil kukataa msaada huo inajiri baada ya waziri wa mazingira wa Brazil, Ricardo Salles, kusema kwamba Brazil imekaribisha msaada huo wa kifedha. Viongozi wa nchi saba tajiri zaidi duniani walikubaliana katika mkutano wao wa Ufaransa kuchanga kiasi cha dola milioni 22 kusaidia katika kuzima moto mkubwa unaoendelea kuteketeza msitu mkubwa duniani wa Amazon. Mwenyeji wa mkutano huo, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron na rais wa Chile Sebastian Piñera, ambaye alikuwa mgeni kwenye mkutano, walisema msitu huo walioutaja kama mapafu ya dunia unaendelea kuharibika na kuwa tishio kubwa kwa uhai wa binadamu. Kenya imesihi Umoja wa Mataifa kuliorodesha kundi la Al-Shabaab kwa vikwazo kama vile ambavyo vimewekwa kwa makundi ya kigaidi ya Al-Qaeda na Islamic State. Lakini wafadhili wa kigeni wanasema hatua hiyo inaweza kuwaacha mamilioni ya watu nchini Somalia waliokumbwa na ukame bila ya msaada. Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Kwa mujibu wa shirika la habari la Ufaransa AFP, orodha iliyopendekezwa huenda ikaanza kufanya kazi kuanzia Alhamisi, na imekuja wakati ambapo Somalia kuna takriban watu milioni 2.2 au sawa na asilimia 18 ya idadi ya watu nchini humo wakiwa wanakabiliwa na njaa kali. Al-Shabaab tayari limelengwa na vikwazo vikubwa ambavyo vimewekwa na Umoja wa Mataifa kwa Somalia, ambayo kwa kiasi kikubwa inategemea misaada baada takriban miongo mitatu ya mizozo na hali mbaya ya uchumi. Hivi sasa mashirika ya Umoja Mataifa na taasisi za kibinadamu hazihusishwi na vikwazo hivyo, ambapo wana uwezo wa kugawa misaada ya dharura bila kuchukuliwa hatua wanapoingia katika maeneo yanayodhibitiwa na kundi la Al-Shabaab. Lakini Kenya inataka kuimarisha hatua kwa kundi hilo la wanamgambo baada ya mashambulizi kadhaa yaliyosababisha vifo kwenye ardhi yake, na vikwazo ambavyo utawala unavipendekeza huenda vikaondoa hatari ya mashambulizi zaidi. Rais wa taasisi ya kimataifa ya wakimbizi Eric Schwartz ameiambia AFP kwa hatua hiyo itakuwa ni kama vile kufanya misaada ya kibinadamu kuwa ni uhalifu. Endapo hakuna nchi mwanachama wa Umoja wa Mataifa atakayepinga wazo la Kenya kabla Agosti 29, kundi la Al-Shabaab litaorodheshwa na azimio 1267 la Baraza la Usalama litaanza kutumika mara moja.
Unasikiliza Sauti ya America VOA kutoka Washington DC, Marekani. Dhoruba kali iliyopewa jina Dorian inaelekea bahari ya Caribbean ikiwa na upepo mkali unaovuma kwa kasi ya kilomita 85 kwa saa. Tayari imepiga visiwa vilivyo kwenye njia ya dhoruba hiyo. Kituo cha taifa cha kutabiri vimbunga nchini Marekani kimesema dhoruba hiyo huenda ikasababisha mvua kiasi cha sentimita 20 katika sehemu za St. Lucia, Martinique na St. Vincent. Wataalamu wanasema dhoruba Dorian huenda ikaambatana na mawimbi makubwa na hatari yanayoweza kusababisha uharibifu mkubwa. Watabiri wanasema dhoruba hiyo huenda ikasababisha kimbunga wakati itakapofika Puerto Rico, ambayo bado inakabiliana na athari za kimbunga Maria miaka miwili iliyopita. Watabiri wanatarajia kwamba Dorian itafikia kiwango cha kuwa kimbunga Jumatano wakati kikikaribia Puerto Rico, Haiti na Jamhuri ya Dominican. Serikali ya St. Lucia imeonya kwamba huenda mafuriko na maporomoko ardhi yakatokea. Uganda imeanzisha tena safari zake za ndege baada ya miongo miwili, safari ya kwanza ya shirika hilo la ndege la Uganda Airlines ikiwa kuelekea Nairobi, Kenya. Uganda inakuwa nchi ya hivi punde ya Afrika Mashariki kufufua safari za ndege. Uganda Airlines inapanga kuanza safari kuelekea miji saba ya Nairobi, Dar es Salaam, Mogadishu, Juba, Mombasa, Kilimanjaro na Bujumbura. Safari hizo za ndege zinazinduliwa baada ya Tanzania na Rwanda nazo kuzindua safari zake katika anga yenye ushindani mkali. Mashirika hayo ya ndege yanaungana na Kenya Airways, ambayo licha ya kuendelea kupanua huduma zake na kuongeza idadi ya safari, inakabiliwa na changamoto kubwa za kifedha, ikirekodi hasara kila mwaka, huku Ethiopian Airlines likiwa linatawala anga ya Afrika. Uganda Airlines ilifilisika na kufungwa mwaka 2001 kutokana na usimamizi mbaya na ufisadi. Shirika hilo limenunua ndege mbili aina ya CRJ-900 na linatarajia kupokea nyingine mbili mwezi Septemba.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Basi habari tuliyoipa uzito wa juu hivi leo ni kuhusu rais wa Uganda Yoweri Museveni. Amesema hana haraka kustaafu na wala hana mpango wa kumwandaa mtu yoyote kurithi nafasi yake, na badala yake anazingatia kuimarisha ukuaji wa Uganda na bara la Afrika kwa ujumla. Katika mawasiliano ya moja kwa moja na wafuasi wake kwenye mtandao wa kijamii wa Facebook, Museveni amesema viongozi walio madarakani katika bara la Afrika hawajaonyesha nia ya dhati kusuluhisha matatizo yanayokumba bara hilo, na hivyo hawezi kuwa mwenye amani endapo atastaafu hivi leo. Kenneth Bwire anasoma ripoti kamili.
Wakati akiwa safarini kutoka Uganda hadi Yokohama, Japan, rais wa Uganda Yoweri Museveni alitumia muda huo kuwasiliana na wafuasi wake kwenye mtandao wa kijamii anaowaita kuwa wajukuu zake. Wajukuu walimuuliza Museveni maswali mengi kuhusu hali ya Uganda, yanayowakera na yanayowafurahisha, wakiangazia maswala ya demokrasia, uchumi na hali yao ya maisha. Lakini lililoangaziwa zaidi ni kuhusu utawala wa miaka 33 wa Museveni, ambao wajukuu zake wanasema umetosha na nastahili kustaafu ili kuachia vijana kuongoza nchi. Wafuasi wa Museveni kwenye mtandao wa kijamii wa Facebook wanamtaka astaafu na awe mshauri, wakipendekeza kwamba mbunge Robert Chagulanyi maarufu Bobby Wine awe mrithi wake, wakiahidi kumtambua Museveni kama baba wa taifa na kumpa heshima za kitaifa. Lakini Museveni amechukua muda mrefu kujibu hoja hiyo, akisema hana mipango ya kustaafu kwa sasa wala kumwandaa mrithi wake. Museveni amesema hana kazi nyingi sana zilizosalia kwake kutimiza kwa manufaa ya Uganda, Jumuiya ya Afrika Mashariki, Maziwa Makuu na bara la Afrika kwa jumla. Wachambuzi wa siasa kama Francis Babu wanasema Museveni ametuma ujumbe mwafaka kwamba hana mpango wa kuondoka madarakani kwa sasa.
Kitu kimoja nimeona Uganda, kila mtu anataka awe rais. Wanajifanya kwamba wao wanaweza kushinda yule bwana, sasa inakuwa ni vigumu. Yeye bado anataka kuwa pale. Sasa inategemea pati yake, kama pati yake inataka awe kadhibe tu, sasa utaweza. Lakini sasa kitu kitakuja kuleta tabu kidogo na kwamba pati yake NRM ikimsukuma, huwezi kumkataa, ndio kandidati wao. Sasa Waganda lazima wachague kwamba wanataka yule mtu au wanataka mtu mwingine.
Vile vile Museveni mwenye umri wa miaka 75 anataka vijana akiwemo Bobby Wine kumuunga mkono katika ndoto yake kubwa ya kuhakikisha bara la Afrika lililoendelea kabisa kiuchumi katika siku za usoni. Museveni amesisitiza kwamba Uganda na bara la Afrika kwa jumla halina mtu mwenye uwezo wa kutimiza ndoto kubwa alionayo ya kuimarisha maendeleo ya uchumi, demokrasia na maisha bora kwa kila mtu. Lakini Samuel Kisitu, mchambuzi wa siasa za Uganda, na mtazamo tofauti.
Rais ni mtu ambaye hamuamini mtu. Hata ukiangalia wale ambao amefanya kazi nao kwa muda mrefu, kuna jinsi anavyowashusha heshima, yani hawaangalii kama watu ambao wana mchanga ambao kwa kweli wameufanya kuendeleza nchi hii. Kila kitu kinachotendeka anaona kama ni maendeleo yake, yani hamuamini yeyote, hamuamini mtu yeyote, na ndio maana anasema kwamba yeye pekee ana maono ya nchi.
Rais Museveni ameahirisha hadi yake ya kustaafu mara kadhaa katika kipindi cha miaka 33 iliyopita ambayo amekuwa madarakani. Katika chaguzi za mwaka 1995, 2001 na 2006, Museveni alinukuliwa akisema kwamba angestaafu, lakini kila mara baada ya kuchaguliwa huanza mchakato mpya kuondoa vizuizi vinavyoweza kumzuia kugombea muhula mwingine tena. Kizuizi kilichokuwa kimesalia ni cha umri kwa wagombea wa urais, ambapo katiba ilifanyiwa mabadiliko na kuondoa kifungo hicho. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa Iran, Mohammad Javad Zarif, ameahidi kuchukua hatua maalum kusuluhisha mgogoro katika guba ya Pacific wakati wa ziara yake ya kidiplomasia nchini Japan. Zarif ameambia waziri mkuu wa Japan, Taro Kono, kwamba nchi hizo mbili zina msimamo unaofanana jinsi ya kumaliza mgogoro wa utengenezaji wa silaha za nyuklia, na zina sera zinazofanana kuhusu usalama wa nishati. Kono amesema Japan ina wasiwasi kuhusiana na mzozo wa Mashariki ya Kati na inataka majadiliano ya moja kwa moja kuhusu swala hilo. Watu 44 wanahofiwa kufa baada ya boti iliyobeba wahamiaji kuelekea Ulaya kutoka pwani ya Libya kuzama. Kulingana na shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia wakimbizi UNHCR, watu wengine 60 huenda wameokolewa. Msemaji wa UNHCR Charlie Yackley ameandika kwenye ukurasa wa Twitter kwamba taarifa zaidi kuhusu ajali hiyo zitatolewa baadaye, lakini akasema ajali hiyo imesababisha vifo vya watu wengi. Msemaji wa walinzi wa pwani ya Libya, Ayub Kwasem, amesema miili ya wahamiaji watano imeopolewa, watu 65 kuokolewa, maiti 9 kutoka pwani ya mji wa Homs. Wahamiaji watatu kati waliokufa ni raia wa Morocco, Sudan na Somalia. Idadi kubwa ya waliokolewa wanatoka Sudan, Misri, Morocco na Tunisia. Kiongozi wa Hong Kong, Carrie Lam, amesema kwamba yupo tayari kwa majadiliano na waandamanaji, lakini serikali haitavumilia vurugu. Lam ameonya kwamba hatua za kisheria zitatumika kuzima vurugu ili kuhakikisha kwamba raia wote wa Hong Kong wanaheshimu sheria. Polisi wamekamata zaidi ya watu 80 katika maandamano ya Jumamosi na Jumapili, ambapo vurugu zilishuhudiwa kati ya waandamanaji na maafisa wa polisi. Idadi kubwa ya maelfu ya waandamanaji waliandamana kwa amani mjini Hong Kong, lakini polisi walitumia gesi ya kutoa machozi kuwatawanya waandamanaji. Polisi pia walitumia maji ya kuwasha kuwatawanya waandamanaji hao. Baadhi ya waandamanaji waliwapiga polisi kwa mawe, vijiti na fimbo, na hata kumwaga sabuni ya majimaji barabarani ili kufanya polisi kuanguka kwa kuzifanya barabara kuwa na utelezi. Na hali ya usalama imeimarishwa zaidi katika bonde la Kashmir, wanajeshi wakipiga doria katika sehemu tofauti za mji wa Srinagar, huku msako mjini humo ukiingia siku ya nne. Hali inayofanana na amri ya kutotoka nje imekuwa ikiendelea katika mji wa Srinagar, huku mawasiliano yakiwa yamekatwa tangu Agosti 5 wakati rais wa India Narendra Modi alipoamua kuziondolea Jammu na Kashmir hadhi maalum. Sehemu kadhaa za Srinagar zimesalia tupu bila watu, maduka yakiwa yamefungwa kwa magari ya polisi, huku magari ya polisi yakipiga doria. Hata hivyo, shughuli ya kawaida zinaendelea katika wilaya ya Jammu.
Baada ya kuarifiwa habari za dunia, hivi sasa tuelekee huko Kenya, ambapo kuna taarifa inayosema halmashauri ya kushughulikia mazingira nchini humo ya National Environmental Management Authority, kifupi NEMA, mapema leo imechukua hatua ya kufunga na kukamata baadhi ya wakurugenzi wa viwanda vinavyodaiwa kuchafua mto Nairobi. Miongoni ni kiwanda cha maziwa cha Daima na kampuni ya kutengeneza rangi ya Modern Lithographic. Kufuatia hatua hiyo muda mfupi uliopita, Harrison Kamau amezungumza na mtaalamu wa mazingira Abdikadir Aden akiwa mjini Garissa, na kwanza akamuuliza uvunjifu wa sheria ulianzia wapi.
Makosa huenda inaanza kutoka hizi ofisi za serikali. Kama kampuni ni inawanzilishi upya imamo kufanya biashara ya aina fulani, inafaa kwamba ofisi za serikali iende kwenye hizi kampuni zenye zinaanzishwa kama zimehitimu, yani standards ya kuhakikisha kwamba kama ni kampuni ya kutengeneza vinywaji ama chochote kile bidhaa tofauti tofauti, environmental impact assessment inafaa kufanyika mara ya kwanza. Kuanzia hapo inatakana kila mwaka baada ya miaka kadhaa wanafanya environmental audit kuhakikisha kwamba hii ndio hali ya mazingira iliyo kwa zamani na iliyoko hivi sasa.
Hebu tueleze kidogo kuhusiana na NEMA kwanza, National Environmental Management Authority. Sijui kama wana uwezo wa kukamata, kwa sababu inaonekana mara nyingi wanachukua hatua baada taarifa kutolewa na vyombo vya habari. Wenyewe wana uwezo wowote wa kuweza kudhibiti mazingira?
NEMA kama halmashauri ya mazingira humu nchini haina uwezo kabisa ya kuzingatia ama kushughulikia masuala ya mazingira katika hii nchi yetu ya Kenya. Kwa sababu jambo la kwanza, NEMA haina fedha ya kutosha ya kufanya kazi yake ya kawaida. Ikiwa ofisi ya serikali haina wafanyikazi wa kutosha, basi haiwezi kufanya kazi yake. Ikiwa haipati fedha ya kutosha, bado haiwezi kufanya kazi yake ya kawaida. Mimi sioni sababu ya kufunga kampuni sahizi, kwa sababu tunasema it is too late. Kama ni uchafuzi wa mto ushafanyika, kama ni makemikali imeingia kwenye maji, ishaingia kwenye maji. Kama ni watu washakunywa maji, hizo kemikali zishaingia katika miili za watu.
Kuna njia nyingine ya kisheria ya kuweza kuwajibisha makampuni hayo. Kama ulivyosema, tayari uchafuzi umefanyika na labda kuna madhara kwa maisha ya binadamu, kuna namna ya kuwajibisha makampuni hayo?
Inawezekana. Kwanza, kuna ofisi nyingi za serikali ambazo huwa zinafanya kazi sawa. Kuna halmashauri ya rasilimali ya maji inaitwa Warma, kuna halmashauri ya mazingira ya umu taifa, kuna NEMA, kuna manispaa ya jiji la Nairobi pia.
Wabunge kuna lolote wanaweza wakafanya kisheria au kupitisha mswada fulani ambao utadhibiti mazingira zaidi. Wewe kama mtaalamu wa mazingira unachangia vipi katika swala hilo?
Wabunge wamefanya kazi yao, kwa sababu kama ni mambo na mazingira, sheria ziko mingi sana. Kuna Environment Management and Coordination Act, kuna Water Act, kuna mambo na Natural Resources Act, kuna Environment Impact Assessment, kuna acts, kuna sheria mingi sana za kiserikali. Hizo kama ni wabunge wameweza kufanya kazi yao hasa yenye wanapaswa kufanya katika bunge.
Ni Abdikadir Ade, ni mtaalamu wa mazingira akizungumza na VOA kutoka Garissa, Kenya. Na baada ya kutangazwa kwa serikali mpya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wanawake nchini humo wanaeleza kutoridhika kwa 17% waliopewa ndani ya serikali hiyo. Mitima de la Chance anaeleza zaidi kutoka Bukavu.
Maoni yanazidi kutofautiana katika mkoa wa Kivu Kusini kuhusu kuwakilishwa kwa wanawake ndani ya serikali hiyo mpya ya Rais Felix Tshisekedi na Waziri Mkuu Silvestre Ilunga Ilunkamba. Esther Bahizire ni mkazi wa Bukavu, anayehisi kuwa idadi ya wanawake ni ndogo sana ndani ya serikali hiyo.
Hiyo 17% ndani ya serikali kwa wanawake, mimi kwangu naona ni ndogo sana. Tungipendelea 50% kwa wanawake na 50% kwa wanaume. Tunajua sasa si wanawake njo tunajua haja za jamii, na njo tunaweza kupenda tufike ngazi za uongozi. Njoo ya kuboresha yenye inabidi kuboresha. Sasa kwangu mimi najiswali, kwa hali hii, siku gani mwanamke atafika kuwa rais wa jamhuri?
Tangu miaka miwili, wanawake wa Kivu Kusini wameunda vuguvugu linaloitwa Rien sans les femmes, yani hakuna chochote bila wanawake, ajili ya kupigania wanawake wafikie kwenye ngazi za uongozi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Dusna Mwezi ni mwanachama wa muungano huu wa wanawake. Anahisi kuwa katika serikali hiyo mpya iliyotangazwa, kuna cha zaidi kilichofanyika kulingana na serikali zilizopita, ila hadi hapo haitoshe.
Mpaka kwa sasa hayakuwa kamilifu kabisa, kwani wakati tunakuwa na namba kidogo tu ya wanawake ndani ya serikali, inaendelea naonesha ya kuwa mawazo na mashida za wanawake hazitafikishwa kama vile inavyofaa. Na shida inakuwa ya kuwa wanawake wanakuwa wachache ndani ya vyama vya kisiasa ambao wanakuwa na position na makiti ya uongozi.
Kuna vuguvugu lingine la wanawake linaloitwa 50% ou rien, maana yake 50% au bure, linalomtaka Rais Felix Tshisekedi kufanya zaidi, hasa kuendelea kuwateua wanawake kwenye ngazi zingine za uongozi. Josephine Mugoto ni kiongozi wa shirika la raia wa Kamanyola katika bonde la mto Ruzizi, akiwa pia mwanachama.
Kufatana na mikataba mbalimbali ambayo inampa mwanamke nafasi, inaonekana wazi ya kwamba haiheshimika kabisa 100%. Na ndio maana tunawaomba wakuu viongozi wa government ya nchi ya Kongo kuweza kuendelea kuchunguza kwa makini namna gani wataendelea kumpa mwanamke nafasi yake ndani ya uongozi wa nchi ya Kongo.
Akiongea kuhusu kero hii ya wanawake Jumatatu, Waziri Mkuu Silvestre Ilunga Ilunkamba alitambua kuwa 17% ya wanawake ni ndogo katika serikali yake, ila alisifu pia uzito wa nyadhifa zitakazoongozwa na wanawake hao katika serikali hiyo. Mfano, hii ni mara ya kwanza kwa mwanamke kuongoza wizara ya mambo ya nje katika historia ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Leo katika dunia ya wanawake tunaangazia juhudi za muungano wa kina mama huko Kenya unaojihusisha na muziki wa kitamaduni kwa lengo la kuleta utangamano miongoni mwa jamii tofauti. Muungano huo maarufu kama Mombasa Cultural Dancers Association unajumuisha wanawake wa makabila mbalimbali nchini Kenya, na kampeni yao inalenga zaidi kumaliza swala la ukabila. Hatua hii inakuja wakati taifa hilo likumbwa na changamoto kubwa ya chuki za kabila na kulemaza shughuli za kitaifa. Mwandishi wetu wa Mombasa Salma Mohamed anatupasha zaidi katika makala hii.
Kenya ina jumla ya makabila 43, lakini tangu taifa hili la Afrika Mashariki kupata uhuru wake mnamo mwaka 1963, zaidi ya miaka 50 iliyopita, bado kabila ni tatizo sugu. Ukabila umelemeza shughuli za kiserikali, ubaguzi katika nafasi za kazi, pamoja na vita baina ya jamii tofauti. Vijana ambao ndio wengi wakishikilia 70% ya idadi ya watu nchini wamekuwa kipigio pato katika harakati za kupigania haki na usawa. Lakini wanawake pia wanaonekana kuchukua jukumu hili mikononi mwao katika juhudi binafsi.
Kwa majina naitwa Joyce Wanjiro Ndongo, na mimi ndio mwenyekiti wa hii kikundi ya Mombasa Cultural Dancers Association. Tunatumia utamaduni wetu kuleta jamii.
Mombasa Cultural Dancers Association ni muungano wa wanawake wacheza densi. Mbali na mziki, pia wanajihusisha na biashara kutengeneza bidhaa mbalimbali za kitamaduni.
Tunatengeneza vitu za utamaduni na tunaenda tunaziuza. Sababu ukipata vitu za kabila ya Kikuyu zauzwa na kabila ingine, unaona kweli hakuna kukabila ndani ya nchi yetu.
Wengi wamekuwa wakijiuliza mbona kina mama hawa wajihusishe na kampeni ya aina hii. Mama Joyce anasema kuwa anaamini wanawake wana jukumu kubwa zaidi kuunganisha taifa.
Mama ndiye mwenye nyumba. Mama ndiye mwenye kuambia watoto yeye mkabila gani. Kwa hivyo tunaomba serikali ikipatia wamama nguvu, wamama wataweza kuleta nchi yote pamoja.
Mama huyu naye anajivunia zaidi kuwa katika muungano huu. Yeye anatoka katika kabila la Wajaluo, moja kati ya makabila matano makuu hapa nchini. Lakini kutokana na muungano huu sasa ana uwezo wa kuzungumza zaidi ya lugha tano tofauti, na hii imemsaidia sana.
Mimi ndio muimbaji wa muungano Sugu. Manake naimba Kitaita, Kikuyu, Kijaluo, Kikamba, Kiluya, Kiswahili na tupinge. Ya muhimu ni tupinge ukabila. Manake tulivyoungana hivi tukasema mambo ya ukabila hapana, tujue Kenya ni baba, Kenya ni mama, tuko pamoja, ndio sababu tunaimba.
Baada ya vita vya baada ya uchaguzi mwaka 2007-2008, serikali ya Kenya iliunda tume maalum ya kuleta umoja na uwiano nchini maarufu kama NCIC. Lakini licha ya juhudi zake, bado wananchi wa kawaida wanahisi kuwa wanasiasa wana ushawishi mkubwa, huku baadhi yao wakihujumu juhudi za serikali za kuunganisha Wakenya.
Wakati viongozi wanaso sana, hiyo kitu inatuhusunisha sana, sababu sisi tutarajia maendeleo. Tunaomba pia serikali iunge mkono kikundi kama hii, sababu hiyo ndio imekuwa kama ambassador ya kupeleka hiyo habari kule vijijini.
Salma Mohamed, makala ya wanawake, VOA Mombasa.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kabla kukamilisha kipindi hiki, Kenneth Wire anasoma muktasari wa habari.
Rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba kuna fursa nzuri ya kukutana na rais wa Iran Hassan Rouhani katika wiki za hivi karibuni na kujadiliana mpango mpya wa kumaliza harakati za nyuklia za Tehran, kuchukua nafasi ya mkataba wa kimataifa mwaka 2015 ambao Trump aliondoa Marekani mwaka uliopita. Wanasheria wakuu kutoka majimbo 19 ya Marekani na Washington DC wamewasilisha kesi mahakamani dhidi ya juhudi za utawala wa Rais Donald Trump kutaka kubadilisha sheria ya muda mrefu inayohusu jinsi watoto wahamiaji wanastahili kuzuiliwa. Brazil imekataa msaada wa fedha kutoka nchi saba tajiri zaidi duniani kuzima moto mkubwa unaoteketeza msitu wa Amazon, na kusema ni vyema pesa hizo zikitumika kutatua changamoto zinazoikabili Ulaya. Dhoruba kali iliyopewa jina Dorian inaelekea bahari ya Caribbean ikiwa na upepo mkali unaovuma kwa kasi ya kilomita 85 kwa saa. Tayari imepiga visiwa vilivyo kwenye njia ya dhoruba hiyo. Uganda imeanzisha tena safari zake za ndege baada ya miongo miwili, safari ya kwanza ya shirika hilo la ndege la Uganda Airlines ikiwa kuelekea Nairobi, Kenya.
Shukran sana kwa nasi siku ya leo. Hapa studio nilikuwa mimi, naitwa Mary Mgawe, nikishirikiana na mwenzangu Kenneth Wire. Mwendeshaji matangazo haya ni Aida Isa akishirikiana na Fiona Wamai. Nakushukuru kwa nasi, tuonane tena wakati mwingine.